Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La Chișinău, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a cerut executivului și Serviciului de Informație și Securitate să verifice dacă Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, este finanțată de guvernul român. De asemenea, Stepaniuc a cerut să-i se pună la dispoziție lista cu organizațiile non-guvernamentale și persoanele fizice care au beneficiat de sume din fondurile guvernului de la București pentru Republica Moldova. Recent, guvernul de la București a desființat acest fond, care avea anual la dispoziție în jur de 4 milioane de dolari. Grupul parlamentar al comuniștilor, majoritar în Parlamentul de la Chișinău, nu este dispus să renunțe la ideea de a lichida compania de stat Teleradio Moldova. În pofida unei recomandări în acest sens a unui expert al Consiliului Europei. Despre aceste teme și alte informații despre Republica Moldova vă invit să ascultați în cadrul emisiunii Ora Moldovei, care urmează acestui buletin de știri. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Studenții ieșeni au renunțat la protestele de stradă după ce liderii lor le-au prezentat în detaliu protocolul încheiat între organizațiile studențe și Ministerul Educației în cursul nopții de miercuri spre joi. Pe de altă parte, la București, mai mulți studenți care au participat astăzi la un marș de protest au cerut și au primit permisiunea din partea primăriei capitale de a relua protestele luni în fața guvernului. Tot la București, plenul Senatului a respins cu 46 de voturi pentru și 72 împotrivă o moțiune simplă a grupului parlamentar al Partidului România Mare, intitulată Detonarea fondurilor comunitare trebuie oprită. Moțiunea fusese susținută și de reprezentanții Partidului Democrat și Partidului Național Liberal. Primul dosar penal al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu va fi trimis în instanță. Procurorii parchetului Curții Supreme de Justiție au finalizat ancheta în cazul Fondul Național de Acumulare Banca Agricolă. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Autoritățile ruse au confiscat pachetul majoritar de acțiuni al companiei petroliere Yukos, acțiuni care aparținau patronului firmei Mihail Hodorkovski și unor asociați. Potrivit purtătorului de cuvânt al firmei Yukos, au fost confiscate 61% din acțiuni. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a explicat:
Acțiile stăiuțime și tac bancă trust.
Acțiunile rămân la Banca Trust, iar cele confiscate aparțin numai persoanelor puse sub acuzație, cum sunt Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev. Acțiunile celorlalți investitori nu sunt confiscate, a precizat purtătoarea de cuvânt a procuraturii la Moscova. La bursă, imediat după anunțarea știrii, valoarea acțiunilor Yukos a mai căzut cu 5%, după prima cădere masivă provocată de arestarea cu câteva zile în urmă a lui Hodorkovski. Mihail Hodorkovski este acuzat de evaziune fiscală și fraudă. În nordul Bagdadului a avut loc o explozie puternică, cel puțin o persoană a fost ucisă. Explozia a avut loc în apropierea unei baze militare americane, doi militari americani au fost răniți. Națiunile Unite au anunțat între timp că își retrag temporar toți funcționarii străini din Bagdad. Secretarul general ONU Kofi Annan a precizat însă că vor continua discuțiile privind starea securității în Irak. Între timp, Pentagonul a anunțat că o parte din experții militari americani care caută arme de distrugere în masă în Irak ar putea fi folosiți mai bine pentru mărirea protecției acordate forțelor din coaliție și organizațiilor umanitare internaționale, un plan care este contestat însă la Washington. Ministrul de Externe rus Igor Ivanov a declarat la Kiev că Rusia și Ucraina au căzut de acord să negocieze toate problemele nerezolvate și să mențină relații cordiale. Cu aceasta se încheie și buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Ileana Giurchescu, care vă invită să ascultați în continuare Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei. Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău cere guvernului și serviciilor de securitate lista celor care au beneficiat de asistență financiară din România. După o lungă pauză, a reînceput evacuarea muniției rusești din Transnistria. La Chișinău, gestionarii blocurilor și Termocom se acuză reciproc de întârzierea începerii sezonului de încălzire. La Comrat, după 7 zile fără apă curentă, se iau măsuri de precauție împotriva unei epidemii de hepatită. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre impactul câștigurilor moldovenilor din străinătate asupra prețurilor în Moldova, despre elaborarea nevoioasă a strategiei de reducere a sărăciei, despre Festivalul Culturii Evreiești la Chișinău și un grupaj de știri și relatări din actualitatea internațională. La Chișinău, gestionarii fondului locativ au anunțat că vor da în judecată furnizorul de apă caldă Termocom pentru că ar fi întârziat începerea încălzirii locuințelor. În replică, Termocom susține că de vină pentru această întârziere sunt chiar cei care acuză, adică gestionarii fondului locativ, fiindcă nu ar fi îndeplinit unele formalități. Mai multe despre această dispută, care cei drept nu ține de cald, în relatarea Inei Corețchi.
Directorul executiv al Consiliului Municipal al Asociațiilor de Proprietari de Locuințe Privatizate, Oleg Cernei, a declarat astăzi într-o conferință de presă că, potrivit contractului semnat de Termocom și gestionarii de locuințe, întreprinderea trebuie să livreze agent termic populației peste 3 zile de la decizia primăriei de începere a sezonului de încălzire.
Este dispoziția viceprimarului municipiului Chișinău, domnul Ursu, din 24 octombrie 2003, deci la 3 zile din data de 24 și pe 27, trebuia să înceapă conectarea blocurilor locative la energie termică. Noi vom acționa în instanța de judecată conform contractului, societatea pe acțiuni Termocom. Noi credem că este inadmisibilă tolerarea acestei situații.
Oleg Cernei a mai spus că vor solicita autorităților să examineze competența conducerii Termocomului și a Ministerului Energeticii.
Solicităm Guvernul Republicii Moldova și Parlamentului de examinat eficiența aflării în funcție și tragerea la răspundere a ministrului energetic domnului Timciuc și a administratorului societății pe acțiuni Termocom, care conștient au pricinuit pagube morale și materiale consumatorilor, proprietății private și fondul locativ municipal întregime.
Potrivit lui Oleg Cernei, care face referință la datele întreprinderii Infocom, care calculează facturile pentru încălzire, în prezent 450 de blocuri din Chișinău nu au nicio datorie pentru agentul termic consumat în sezonul trecut, iar peste 620 de blocuri au achitat facturile în proporție de 80-90%. Celelalte aproape 2000 de blocuri au plătit mai puțin de jumătate din datoriile din iarna trecută. Cernei a mai spus că decizia guvernului, potrivit căreia doar blocurile care au achitat în întregime consumul de agent termic din iarna trecută vor primi căldură, este antisocială.
Este legea condominiului fondul locativ, articolul 14, care stipulează că neachitarea de către o parte de proprietari nu este temei pentru neconectarea blocului locativ. Chiar dacă în blocul locativ sunt 10 sau 20 de consumatori care și-au achitat facturile, Termocomul este obligat să conecteze blocul locativ la sistemul de încălzire. Aceste condiții de 100% au fost introduse în hotărârea guvernului, care este o hotărâre antisocială. Nu pot să condiționez la populația achitare 100%, când noi știm care este nivelul achitării salariilor sau care este potențialul consumatorului de achitat.
Solicitat de noi, directorul tehnic al Termocomului, Vladimir Babici, a declarat că întreprinderea nu livrează căldură pentru că gestionarii blocurilor de locuințe refuză să obțină așa numitele bonuri de conectare la sistemul de termoficare. Pentru a obține aceste bonuri, asociațiile de proprietari trebuie să prezinte un set de documente despre datoriile față de Termocom. Gestionarii blocurilor spun că bonurile solicitate de furnizorul de căldură nu sunt stipulate de contract și că aceasta este încă o măsură birocratică prin care Termocomul încearcă să-și justifice inactivitatea. Să ne acționeze în judecată. Judecata va stabili cine are dreptate. Eu ce treabă am cu asta? Nu cunosc toate din cele 2500 de condiții ale contractului. Dacă acestea sunt condițiile, să acționeze conform lor. Judecata se va lămuri. A spus Vladimir Babici. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Printre instituțiile cele mai afectate de insuficienta încălzire în sezonul rece se numără cele în care își petrec o bună parte din timp cei mai tineri moldoveni școlari. Ce resurse au școlile în prag de iarnă? Este o întrebare la care răspund diferit Ministerul Educației și sindicatele din învățământ. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Ministerul Educației a anunțat oficial că școlile și grădinițele din Republica Moldova dispun de cărbune și lemne pentru a se încălzi până la 1 februarie 2004. Sindicatele afirmă însă că instituțiile de învățământ au doar 10% din necesarul de combustibil, acesta fiind suficient pentru cel mult o lună. Președintele Sindicatului Angajaților din Învățământ, Dumitru Ivanov, spune că acum câteva zile a avut loc ședința Colegiului Ministerului Educației, la care a fost prezentat un raport despre pregătirea instituțiilor de învățământ pentru perioada rece a anului. Potrivit lui Ivanov, datele prezentate în acest raport sunt diferite de cele prezentate de minister în presă. Dumitru Ivanov.
Ministerul de Unăzi a făcut raportul din instituțiile care sunt subordonate direct ministerului. Vorbesc de internate, școli profesionale și colegii. Deci aceste instituții au făcut raport că până la anul nou iau combustibil. După anul nou nu au, dar se face anunțat un tender acum care ar trebui să găsească acela care să le aducă. Cât privește toate celelalte instituții, dar ele sunt majoritatea, sunt 90% din învățământul preuniversitar, care sunt subordonate administrația publică locală, situația este destul de proastă. După informația de care dispun, numai 10% din necesitate din combustibil au școlile și grădinițele. Iar de unde am fost la Pârlița, la liceul din această localitate, unde școala a dobândit niște granturi și are încălzire autonomă atât în clădirea pentru studii cât și în cămin, dar n-au niciun gram de cărbune.
Dumitru Ivanov spune că în perioada rece a anului școlile și grădinițele din Republica Moldova se confruntă cu aceeași problemă, lipsa carburanților. În mare parte, potrivit lui, vina pentru această situație aparține autorităților publice locale. Dumitru Ivanov.
În multe locuri ne-a mai fost, spun că, deci iată, gata, la frontieră de acum cărbunile este și așteaptă, dar încă n-a trecut vama, mai scot de ordine asta. La noi asta se atestă în fiecare an. Atunci când vara, când combustibilul costă mult mai ieftin, el nu se procură, se procură mult mai târziu, când costă mai scump, adică am dat eu seama din ce motiv să face lucrul ăsta. Dar și aceea nu se face la timp. Vedeți cum e temperatura afară de acum, e înghesări.
Instituțiile de învățământ conectate la sistemele centralizate de încălzire, instituții care nu trebuie să aibă grijă să-și procure singure carburanți, nu sunt nici acestea într-o situație mai bună, cel puțin pentru moment. Majoritatea școlilor și grădinițelor din Chișinău încă nu au căldură. Furnizorul de agent termic, întreprinderea Termocom, a promis să rezolve această situație în următoarele 2 săptămâni. În prezent, copiii din școli și grădinițe stau în frig. Iată ce ne-au spus elevii și profesorii de la Liceul Român-Englez Mircea Eliade din Chișinău.
Am spus la televizor că o să dea căldură.
Și au dat la voi în școală?
Nu.
Cum te simți tu învățând pe frig?
Nu prea. Eu sunt tot timpul în scurt și mor de frig. Mi-îngheață, mâinile și nu pot scriu bine.
Eu îngheț, dar trebuie să stau fără scurtă la lecții, deoarece când ies afară mi se face frig. Și tot câteodată mi-îngheață, mi-a și nu scriu frumos, dar primesc notele, pe urmă mă îndrept.
Suntem nevoiți să stăm în scurte.
Profesorii vă permit?
Da. Ei singuri ne spun, pentru că este răcoare în clasă.
Profesoara Stella Țica.
Sunt îmbrăcați foarte gros și așa pot să mai reziste. Dar oricum, ei sunt deprinși, toți suntem deprinși cu asta. Desigur că ei nu pot să se concentreze, dar asta e.
Sindicaliștii afirmă că cel mai probabil termocomul va da căldură în școli după vacanța de toamnă, adică după data de 10 noiembrie. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Rămânând la temele energeticii, să amintim că președintele Vladimir Voronin a vizitat astăzi întreprinderea Moldova Transgaz din raionul Drochia, unde a discutat, printre altele, posibilitatea construcției unui nou gazoduct Căușeni-Chișinău. Acesta, aflăm dintr-un comunicat de presă de la președinție, ar îmbunătăți asigurarea cu gaze naturale a municipiului Chișinău și ar spori securitatea energetică a Republicii Moldova. La Comrat, o nouă întrerupere a apei curente, a doua din toamna aceasta, a fost însoțită de înmulțirea cazurilor de hepatită virală A. Ce măsuri de precauție își iau localnicii, aflăm din relatarea Maiei Grigore.
În municipiul Comrat, centrul autonomiei Găgăuze, astăzi a fost închisă o grădiniță de copii și 15 clase în 4 școli, fiindcă aici au fost înregistrate 21 de cazuri de hepatită virală A. Până în prezent, această maladie a afectat sănătatea la 69 de persoane, dintre care 33 au fost internate în spital. Directorul interimar al școlii numărul 2 din Comrat, Anastasie Leiciu, a declarat postului nostru de radio că pe parcursul a două luni au fost înregistrate în această instituție de învățământ foarte multe cazuri de această maladie. În școala noastră, timp de două luni, s-au îmbolnăvit 11 copii. În fiecare săptămână, câte un copil este internat în spital, fiind infectat de hepatita virală A. Directorul interimar al școlii numărul 2, Anastasie Leiciu, a spus că în această școală își fac studiile 670 de elevi. Potrivit ei, în școală au fost închise 3 clase și 90 de copii nu vor frecventa școala până la 1 decembrie. Ea a spus că în școală este foarte frig și durata lecțiilor este de numai 30 de minute. Leiciu a menționat că locuitorii orașului duc lipsă de apă potabilă, de aceea crește numărul bolnavilor infectați de această maladie. Potrivit ei, copiii din școală sunt nevoiți să folosească apa din fântâni de o calitate joasă. Specialistul Centrului de Medicină Preventivă, Vladimir Balco, ne-a spus că foarte multe cazuri de hepatita virală A au fost înregistrate și în alte localități ale raionului Comrat. Potrivit lui, numărul cazurilor de îmbolnăvire a crescut cu peste 60% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Din numărul total al bolnavilor, 75% le revine copiilor în vârstă de până la 14 ani. Potrivit lui, în școlile din raionul Comrat s-au îmbolnăvit 50 de copii de hepatita virală A. Răbalcă a menționat că există riscul declanșării la Comrat a unei epidemii de hepatita virală A. În afară de aceasta, a spus Răbalcă, situația e critică și dacă timp de câteva zile nu va fi reînnoită alimentarea cu apă potabilă, nu se știe care vor fi consecințele. Experții Direcției de Medicină Preventivă susțin că apa din fântânile orașului nu poate fi utilizată în alimentație, fiind de o calitate proastă. Să adăugăm în final că conducerea întreprinderii Apă Canal ne-a comunicat că locuitorii vor fi asigurați cu apă numai în cazul în care își vor lichida datoriile. Reamintim că întreprinderea de stat Apă Canal are datorii mari în sumă de 1.129.000 de lei față de compania spaniolă Union Fenosa. La rândul său și locuitorii orașului care beneficiază de apă trebuie să-și achite restanțele care se cifrează la 3 milioane de lei. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
În această seară s-a încheiat la Chișinău o nouă rundă de negocieri pentru rezolvarea conflictului transnistrean, urmată de o conferință de presă a șefului misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill. Declarațiile ambasadorului Hill vă sunt prezentate de Lina Grâu.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, a declarat că cea mai importantă realizare a rundei ordinare de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean, care a avut loc ieri și astăzi, este că mediatorii au informat părțile în conflict despre faptul că au finalizat lucrul asupra unor recomandări privind bazele viitorului stat federativ și au solicitat experților de la Chișinău și Tiraspol să intermedieze o întâlnire a mediatorilor cu președintele Voronin și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, pentru a le înmâna acestora textul definitivat. William Hill a mai precizat că nu va face public conținutul recomandărilor, deoarece este vorba despre un document de lucru. El a menționat doar că proiectul elaborat pe parcursul a două luni și jumătate este într-un fel o continuare a documentului de la Kiev, îmbogățit cu ideile elaborate pe parcursul ultimului an. Potrivit lui Hill, documentul mediatorilor este o expunere mai amănunțită a structurii viitorului stat federativ, a delimitării competențelor și a garanțiilor acordate celor două părți. În același timp, Hill a precizat că nu este vorba despre un document secret și că este nedumerit de declarațiile făcute în acest sens, în presă și în Parlament, de către liderii Partidului Popular Creștin-Democrat. Hill a mai spus că, deși documentul nu este secret, mediatorii doresc ca acest text să fie prezentat inițial liderilor celor două părți în conflict și abia după aceea altor forțe politice. Solicitat de ziariști, Hill a anunțat că Federația Rusă a reluat retragerea armamentului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Prima garnitură a fost expediată duminică, urmând ca a doua să plece în zilele imediat următoare. referindu-se la o posibilă decizie privind prelungirea termenului acordat Rusiei pentru finalizarea procesului de retragere a armamentului și trupelor sale de pe teritoriul Republicii Moldova. Hilce a exprimat speranța că aceasta va putea fi încheiată în prima jumătate a anului viitor, precizând că mai este nevoie de încă aproximativ 5 luni. Potrivit șefului misiunii OSCE la Chișinău, este practic imposibil ca Rusia să-și retragă trupele și armamentul în termenul fixat la Porto pentru sfârșitul acestui an. El a subliniat că o eventuală prelungire a acestui termen este de competența exclusivă a statelor membre ale OSCE, reprezentanții cărora se vor reuni în primele zile ale lunii decembrie la Maastricht. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Rămânem la temele transnistrene cu o relatare despre părerea Comisiei Venețiene, un organism de pe lângă Consiliul Europei, despre unele prevederi ale proiectului de Constituție la care lucrează reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului. Radu Benea.
În general, titlul 2 al proiectului Constituției privind drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor merită o apreciere pozitivă și reflectă tendința Comisiei Constituționale Mixte de a asigura respectarea drepturilor omului în corespundere cu normele internaționale. Astfel au apreciat în linii mari experții Comisiei de la Veneția conținutul celui de-al doilea titlu al proiectului legii fundamentale pe care delegațiile Chișinăului și Tiraspolului în Comisia Constituțională Mixtă l-au expediat pentru expertiză. Comisia de la Veneția s-a pronunțat și asupra articolelor în care părțile nu reușiseră să ajungă la consens. Unul dintre acestea este cu privire la cetățenie. Experții Comisiei Venețiene au apreciat drept contraproductivă propunerea Tiraspolului ca persoanele născute pe teritoriul unui subiect al Federației, în Transnistria, spre exemplu, să aibă dreptul la cetățenia subiectului respectiv, adică cetățenia transnistreană. Comisia de la Veneția a fost de acord cu propunerea Chișinăului că, într-un stat trebuie să existe doar o singură cetățenie și nu mai multe. Experții europene au apreciat drept lipsită de utilitate introducerea unor diferențieri suplimentare în baza cetățeniei unuia sau altui subiect al Federației. Aceasta, spun ei, ar complica foarte mult lucrurile și viața cetățenilor care, spre exemplu, dacă se vor muta cu traiul pe teritoriul altui subiect al Federației, vor trebui să se conformeze regulilor ce funcționează acolo, adică vor trebui să participe la vot, să plătească impozite noi și așa mai departe. Deși sunt țări unde există noțiunea de cetățenie a subiectului Federației, Elveția sau Serbia și Muntenegru, se pare că în cazul dat ar fi mai bine să nu se facă acest lucru. În caz de necesitate, ca dispoziție tranzitorie, se poate menționa că persoanele care dețin cetățenie transnistreană, la momentul adoptării noii Constituții, se devine automat cetățeni ai Republicii Moldova, mai recomandă experții Comisiei de la Veneția. Comisia Venețiană a respins și o altă propunere a Tiraspolului, considerată de părți drept principială. Este vorba despre dreptul cetățenilor de a opune rezistență oricăruia care încearcă să atenteze la ordinea constituțională existentă, dacă toate mijloacele legale au fost epuizate sau nu pot fi aplicate. Opinia experților europeni coincide întrucâtva cu cea a reprezentanților Chișinăului, și anume că utilitatea unei asemenea prevederi este îndoielnică. O asemenea prevedere ar fi chiar periculoasă, întrucât ar permite unor forțe extremiste să se folosească de ea în mod abuziv. Mergând mai departe decât experții Comisiei de la Veneția, reprezentanții Chișinăului consideră că această normă ar permite anumitor grupări să protesteze contra puterii și chiar să încerce să răstoarne ordinea constituțională prin forță. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că liderul creștin-democrat Iurie Roșca a prezentat astăzi în Parlamentul de la Chișinău o declarație în care condamnă un nou plan rusesc de rezolvare a conflictului transnistrian. Iurie Roșca atrage atenția că acest plan, pe care l-ar pregăti un emisar special al președintelui Putin, ar putea duce la lichidarea Republicii Moldova. În Parlamentul de la Chișinău s-a vorbit astăzi din nou despre lipsa de transparență a ajutoarelor financiare românești pentru Republica Moldova. Disputa dintre Chișinău și București pe tema a ceea ce s-a numit până de curând Fondul Special pentru Moldova durează de aproape 2 ani, dar a ieșit la lumină la începutul acestei luni, când Republica Moldova a cerut României la Consiliul Europei să reia coordonarea asistenței financiare pentru Moldova cu autoritățile moldovene. Fără să reacționeze direct la această cerere, autoritățile de la București au anunțat săptămâna trecută că mută banii din Fondul Special pentru Moldova, pe care l-au desființat, în bugetul pentru românii de pretutindeni. Această decizie, care schimbă doar denumirea ajutoarelor, nu și procedura distribuirii lor, a fost salutată ieri ca atare, deci ca un pas simbolic, de președintele Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul Moldovei, deputatul comunist Andrei Neguța. Astăzi însă, liderul deputaților comuniști Victor Stepaniuc a atacat din nou fondul problemei, adică cine primește banii trimiși de București fără consultarea Chișinăului. Viorica Zaharia.
Liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a cerut joi guvernului și Serviciului de Informații și Securitate să verifice dacă Mitropolia Basarabiei, care se subordonează Patriarhiei Române, este sau nu este finanțată de Guvernul României. Stepaniuc a mai cerut informații cu privire la instituțiile și persoanele fizice care au primit bani din Fondul pentru Republica Moldova al Guvernului Român.
Eu am următoarea interpelare către guvern și către securitatea noastră națională. Este un zvon de mai mult timp că Mitropolia Basarabiei se finanțează de Guvernul României. Am vrea să primim la această temă, deci, o informație foarte concretă. Și există, deci, acel fond pentru Moldova care l-a promovat mai mulți ani de pe la 92 sau 93 Guvernul României, referitor la sprijinul organizațiilor de cultură, organizațiilor neguvernamentale pentru Republica Moldova, care se numea Moldova sau pentru Moldova. Am vrea să aflăm lista acestor organizații neguvernamentale din Moldova și a persoanelor fizice care s-au folosit de acest ajutor din partea Guvernului României și la ce temă și la ce proiecte.
Solicitat de noi, șeful Serviciului de Presă al Serviciului Moldovean de Informații și Securitate, Vitalie Burzakovski, a declarat că securitatea va răspunde interpelării lui Victor Stepaniuc, însă a refuzat să spună dacă aceasta dispune de asemenea informații. La rândul său, deputatul creștin-democrat și în același timp consilier al Mitropoliei Basarabiei, Vlad Cubreacov, spune că Mitropolia Basarabiei nu a primit fonduri de la statul român.
Mitropolia Basarabiei se poate mândri cu faptul că serviciile speciale moldovenești, ca și KGB-ul altădată, se ocupă de aceasta. Cât privește posibila finanțare de către statul român a Mitropoliei Basarabiei, acest lucru este total neconform cu realitatea. Cu toate că putem vorbi de faptul că Mitropolia Basarabiei, care nu percepe niciun fel de taxe de la credincioșii săi și nu are relații financiare speciale cu Patriarhia Română, beneficiază de sprijin din partea Bisericii Mame, din partea Patriarhiei Române, a structurilor ei din interiorul României și din afară. Trebuie să amintesc în acest context că anual, la apelul Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române, toate parohiile și mănăstirile din cuprinsul bisericii noastre, în special cele din țară, dar și din Germania și Europa Centrală, din Franța și Europa Occidentală, din America și Canada, de la așezămintele noastre de la Ierusalim, de la Episcopia din Ungaria, Episcopia din Serbia și Muntenegru, colectează ajutoare pentru Mitropolia Basarabiei într-un gest de solidaritate a tuturor românilor ortodoxi. Există situații când și credincioșii din Mitropolia Basarabiei participă la asemenea colecte de solidaritate cu românii din alte părți ale lumii, cum ar fi cei din Serbia, din Ungaria sau din Țara Sfântă. Este un lucru normal care nu trebuie să alerteze pe nimeni. Mitropolia Basarabiei este și așa prejudiciată material prin faptul că Republica Moldova, moștenitoare statului sovietic, deține în proprietate abuziv toate bunurile pe care Mitropolia Basarabiei le-a deținut legal până în 1944 și pe care Republica Moldova refuză să le restituie în acest moment.
A fost deputatul Vlad Cubreacov, membru al Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei. Ambasada României la Chișinău nu a comentat deocamdată solicitarea deputatului comunist Victor Stepaniuc, adresată Serviciului de Informații și Securitate. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Când va fi încheiată strategia de reducere a sărăciei în Moldova, ce importanță au banii trimiși acasă de moldoveni aflați la muncă în străinătate? Iată doar două din titlurile următoare. La jumătatea emisiunii, vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa biroului